Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Respecti la sanctezon de la homa vivo per la sindevigo restarigi harmonion cae pazan cun vivadon. Dum la cimatena general audienzo Benedicto la Dexesa levis el coran al vocon contra la perfortagioi en la barata stato Oriso. Tiui perfortagioi malmole el provas la cristanan comunumon. Tiu de hodio estis la unua general audienzo en Vaticano de post la 2 de julio. Benedicto la Dexesa recomencis sian serion da pastista instruoi pri Sancta Paulo Apostolo. Do Benedicto la Dexesa estas proxima alla cristanoi victimoi della perfortai eventoi en la barata stato Oriso. Li exciis cun profunda malgioio la informoin pri la perfortai agoi contrau la cristanai comunumoi de tiu stato. La perfortai eventoi li rimarchigis explodis post la condamnenda murdo della hindua estro Swami Lakshmananda Saraswati. Fronte alla murdo de quelcai personoi cae alla vundo de multai aliai, fronte alla detruo de culteioi, de possedagioi de la ecclesio cae de privatai logeioi, la papo tre firme petis che la homan vivon oni ciam respectu.
Mentre condanno con fermezza ogni attacco alla vita umana, la cui sacralità esige il rispetto di tutti, esprimo spirituale...
Dum mi firme condamnas ciun attacon con tra la homa vivo, quies sanctezo postulas cies respecton, mi esprimas spiritan proximezon cae solidarezon alla gefratoi en la credo, tiom malmole el provatai. Mi prege petegas che la signoro accompanu cae subtenu ilin dum citiu tempo de suferato, cae che li donu al ili la forton daurigi la servadon de amo favore al ciui. Mi invitas la religia in estroin cae la civila in autoritatuloin, daurigis la papo, cune labori por restarigi ce la membroi della diversa i comunumoi pazan cum vivadon cae la harmonion cui ciam estis distinga signo della barata sozio. Ciel ni diris dum l'audienzo, la papo ancau proponis alla fideluloi mediton pri la cefai etapoi della vivo de Sancta Paulo Apostolo. Gi estis extraordinara vivo, diris la papo, dedicita all'annonzo della Evangelio sen spari energioin. Ien la Paulo, ciu estas fronte al niai oculoi, constanta stimulo por cies ecclesia sindevigo. La papo comencis sian paroladon parolante pri la naschigio de Paulo, gi occasis circa ula iaro oca post Cristo, dato el ciu fontas la solenado en la nuna iaro 2000 de la iaro de Sancta Paulo. Nascita in Tarso, Paulo estis hebreo della diasporo, quiu parolis la grecan, cae havis latin devenan nomon. Li havis la romian civitanezon. Paulo aperas do ce la landlimo de tri diversai culturoi. Cae eble ancau pro tio li estis malfermita ie fructodonai universalismai malfermitezoi, ciel li malcascios dum sia vivo. Benedicto la Dexesa tamen cefe parolis pri la educado dum iunezzo de Paulo, quiu circa ula iaroi 12 au 13 forlasis Tarson por iri al Jerusalemo, quie li ricevis educon el Gamaliel la maliuna, laula plei firmai normoi de la fariseoi, secve li aciris grandan zorgemon por la Mosea Torao. Giuste pro la granda religia ortodoxezzo chiun li ricevis, li vivis en la nova movado chiu arigis circa u Jesuo el Nazareto, grandan riscon por la iuda identezzo pli ortodoxa. Ien cial, aldonis la papo, Paulo tre persecutis la ecclesion de Dio. Tiu lia estis do sinteno de ne toleremo. Tamen, giuste cicuntexte, ocasas la convertigio sur voie al Damasco. La papo dedicis la lastan parton de sia parolado alla tri misistai voyagioi de Sancta Paulo. La unuai elechiui en la realo estis confidita al Barnabo. La duan voyagion faris Paulo mem, post la tiel nomata concilio de Jerusalemo, per ciu la apostoloi decidis ne trudi alla paganoi ciui convertigis la respecton della Mosea legio. Dum la tria voyagio, eble al Corinto, Paulo verkis la plei faman el siei leteroi, tiun al Romanoi, ciu consistigas, diris la papo, la resumon delia annonzo. Cai nun aliai informoi, la unuan de septembro la papo acceptos audienze Ingrid Betancourt, exa candidatino ie presidentezzo de Colombio, ciu estis liberigita diste la captitezzo la duan de Julio. Si estas Franza Colombia civitanino, ciu restis en captitezzo dum pli ol ses iaroi. La papo acceptos shin en Castel Gandolfo, ocase de scia visito al Romo, dum ciu interalie si rencontos la autoritatuloin de Romo cae de la Itala Respublico. Buenos Aires, la Argentina Universitato Fasta donis hierau la doctorigion pro honoro al Guzman Carriquiri, vicesecretario della Papa Consilio por la Laicoi. Doctoro Carriquiri, nascita in Uruguayo, estas conata della Icueanoi, char li interalie partoprenis ancau en Icue Congresso. Stoccolmo construi Europon por cae cun la infanoi, por la realigo de strategio por la periodo 2009-2011. Stoccolmo, ce furbo de Svedio, gastigos de la oca gis la 11 de septembro la internazian conferenzon arrangitan de la Europa Consilio, la Europo de la quardec sep landoi, pri la menzita temo, ciu volas tiri bilanzon pri la realigo de la agad programoi lancitai de la Europa Consilio dum la lastai iaroi. En Stoccolmo partoprenos, gis la nunai aligioi, 30 representantoi de registaroi, internazia instituzioi, ne registarai organizajoi, parlamentanoi, iugistoi, educantoi. Romo almeno tri mortintoi, 10.000 sen heimigitoi, cae 30.000 damagitai personoi, ien la bilanzo della pluvegoi dum la lastai tagoi en la sudo de Chadlando. Nia cefa zorgado, declaris alla informa genteio quelcai humanezai agantoi de unuigintai nazioi, estas preventi eventualain epidemioin cae infectigioin. Chadlando iam suferas gravan humanezan crison, aparte en la orientai regionoi, quie gastas pli ol 250.000 rifugintoi el Sudano, cae cromai 185.000 enlandai fugintoi. Acro finigis hodiau en la cef urbo de Ganao la internazia conferenzo dedicita alla climatai shangigioi. La arangio volas plivastigi la celoin della tiel nomata protocolo de Kyoto por pleibone mastrumi la occasanta in climata in shangigioin en la mondo. Multo nombra i delegitoi esprimis la zorgadon che la nuna agad programo ne multe attentas Africon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Morgau, dum nia jauda el sendo, ni daurigos cae finos nian serion pri la Biblio. Venontan dimancion, ni raportos pri la Icue Congresso in Rimini, ciu inaugurigios venontan sabaton, cae ni ancau presentos la unuan parton della Augusta Letterchesto. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.